il-għu nasanari ta' April, il-kom semija ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċu, programmi uħor aħna għun, il-lum il-ħamis, u kifet namlu ta' kull nar ta' ħamis, edin ninaqdu ma' kun fuq din il-frekwenza għal programm iħor interessanti u diskussjoni uħra, blaqta differenti dejjem fejn tidħol l-ugwaljanza u anke l-inklużjoni u il-programm li qed ikollna dan huwa programm numru 28, jiġifieri qegħdin igerblu ftit mhux ħażin. Qed ikollna numru ta' professjonisti, esperti u anke attivisti fuq diversi elementi differenti. U jiena nixtieq ningrazzjakom talli qegħdin tkunu magħna ta' kull ġimgħa u anke għall-messaġġi li qegħdin tibatulna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM. Messaġġi li qegħdin ikomplu d-diskussjoni wkoll dwar is-suġġetti differenti naf li il-ġimgħa l-oħra kellna il-konverzazzjoni wkoll dwar is-sensualità u l-anzjanità li kelli numru ta' kummenti dwar dan u jiena ningrazzjakom ukoll u nħeġġixkom biex tagħtulna wkoll l-opinjonijiet tagħkom u l-ħsibijiet tagħkom dwar dawn is-suġġetti. Ħana qalbu daqsxejn il-folja llum, ħa marru fuq suġġett differenti, forsi koll għandu x'aqsam ukoll ma' l-anzjanità anke l-anzjanità attiva, però se nitkellmu dwar l-isports u l-inklużjoni fl-isports u mija għandi Peter Busuttilu xejk mill-Malta Football Association li se nkunu qegħdin nitkellmu flimkien għal din issija li ġej. L-ewwel ħaġa li għandna sa nittajjeb.
Dilek ukoll.
L-isfaw li tajjeb semija. Jiena dan is-suġġett Peter huwa l-qalb ħafna għaliex l-isports naħseb bħal kull individwu ieħor dejjem huwa f'qalbu ħafna min-nies ma jemlunix meta ngħidilhom li jien għandi l-isports għal qalbi, forsi ma tantx nippratika vera. Però hija huwa element interessanti ħafna li huwa fil-parti ta' ħafna mill-ħajjiet tagħna. Però qabel nagħmlu dan. Min huwa Peter Busuttilu u anke lil-min qed tirrepreżenta illum hawnhekk.
Mela, illum ovvjament qed nirrappreżenta l-Malta Football Association. Ix-xogħol li nagħmel illum mal-Malta Football Association jisni waqgħet fih biżball. Fis-sens jien il-professjoni tiegħi hija kompletament differenti għax niġi mid-dinja ta' xogħol li għandu x'aqsam mal-entertainment, ma' events, teatru, television, ecc. Però minn mindu kont nagħmel ix-xogħol professjonali tiegħi, jiġri dejjem kien hemm l-element soċjali. L-għonet kemm it-teatru, kemm it-television u kemm iċ-ċinema għandhom huma mezz ta' kif jistgħu jippromovu u jippromovu fil-fatt messaġġi soċjali ta' importanza kbira matul iż-żmien u kemm b'mod partikolari t-teatru, jiġri meta kont u għadni sa ċertu punt nagħmel affarijiet li għandhom x'aqsmu t-teatru dejjem l-element soċjali, mhux bil-fors li tagħmel plays jew drammi li huma soċjali jew bil-fors ikollhom xi messaġġ jew hekk, imma ġarment huma dwar l-umanità, huma dwar pereżempju Shakespeare li huwa l-ikbar wieħed mill-ikbar drammaturgi, imma anke tmur Albrecht, tmur għal Bond, insomma, numru ta' drammaturgi madwar id-dinja l-element soċjali huwa importanti. Għax il-soċjalità, il-soċjali, l-ugwaljanza, l-inklużjoni huma kollha affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-komunikazzjoni u mal-komunità. Allura mbagħad isu kien hemm meta kien hemm żmien fejn bdejt nagħmel ħafna volontarjat, ġri apparti nagħmel ix-xogħol professjonali tiegħi, u jisu da x-xogħol volontarjat sar parti integrali ta' x-xogħol professjonali tiegħi li kważi qed niddedik ħafna ħin mal-Malta Football Association biex nagħmlu proġetti soċjali li għandhom x'jaqs mal-ugwaljanza, mal-inklużjoni ta' kull ġeneru, ta' kull razza, ta' kull età, ta' kull reliġjon, ta' kull abilità, jiġri f'dak kollu li għandhom x'jaqsam mal-komunità. Għala inti kif għad sow l-sport, speċjalment ma' partikolari l-futbol fil-realtà, però anke sports oħrajn, il-water polo, il-rugby, però l-futbol madwar id-dinja u anke f'Malta jattira ħafna nies. Jattira ħafna nies, meta inti tqis li kważi f'kull komunità Maltija madwar Malta għawdi x'jeżistu xi forma ta' futbol club. U f'ġieli f'postijiet jeżistu iktar minn wieħed li jkunu qed jilagħbu f'leagues jew professjonali jew mhux bil-forsi jew amatorjali jew futsal jew beach soccer, insomma, b'xi mod jew ieħor hemm konnessjoni mal-futbol fil-komunità, kważi f'kull komunità f'Malta għawdex. Jiġri qed nipprova naħseb kemm xi pajjiż jew raħal jew villaġġ li m'għandux xi konnessjoni mal-futbol u ma jidhirlix li hemm. Allura l-Malta Football Association qiegħda f'pożizzjoni ideali fej tolqot u tmiss ma kull komunità f'Malta u għawdex. Mhux biss permezz tal-futbol, tal-logħba tal-futbol, imma permezz dawk l-affarijiet u l-attivitajiet kollha relatati mal-logħba tal-futbol. Inti jekk tmur, pereżempju ġo klabb tal-futbol. Jien pereżempju support ekolati għaf ta' Birkirkara, pereżempju meta kont involut ma' klabb ta' Birkirkara, il-fejjem in-nursery, fejjem il-klabb huma ħabb ta' komunità. Ta' familji li jiġu hemm għax iġibu tfal, imbagħad jagħmlu attività soċjali, imbagħad jintaqgħu għax jagħmlu xi ħaġa għandha x'taqsam mhux bil-fors mal-logħba tal-futbol għarrajt, imbagħad jintaqgħu biex imorru jaru l-logħba, jew ikun hemm qed jilgħab, jew ikun il-coaches, jew imma apparti hekk hemm dan l-element soċjali.
Vera l-intenzjoni qed insemmu dan l-element li kif tlaqna ma tlaqniex mill-isport, tlaqna mis-soċjetà, tlaqna minn verament minn dak li jagħmel l-isport hija s-soċjetà u dak li jsawwarna.
Ħana jgħid ħaġa, jista' jkun iżgħaj, però jien jidher li pereżempju l-ewwel logħba il-futbol fi żmien kien jintlab. Pereżempju grupp kbir ta' komunità ta' nies, imma grupp kbir ġifieri fuq minn 50-100 metru ġewwa l-Ingilterra, li minn villaġġ għal ieħor imexxu l-ballu. Ġifieri l-logħba kienet tintlab across minn villaġġ għal villaġġ. Minix ċert kontra tfal, imma fil-fatt għandna proġett minnhom li nisperaw nibdoħ mal-età il-pandemija x'involvi ovvjament attività fiżika fej nixtiequ noħolqu dawk li ngħidulhom family leagues. Fej familja, pereżempju inti kemm intgħoddu fil-familja tiegħek, mhux familja immedjata bil-fors, ġiet tkun inti n-nannu, tzija, n-neputi, ħuk iż-żgħar, oħtok
ħafna.
Ġiet intom taqgħdu tim ta' familja u tilagħbu kontra familja oħra. L-ideja hija li l-ballun aħna hekk ġo l-istudju qegħdin tlieta nistgħu nilagħbu tlieta għalax wieħed joqgħod gowler u aħna tnejn nixtiew lek ma tkun nażar jew nagħtu penalties jew nilagħbu naqbdu tajt m'għandix ballun naqbad dik il-kart li għandek quddiemek ma lajnaf ġuha ssir ballun u barra bidda and we're done. Ġifieri fis-sens u di apparti tkun attività fiżika hija anke mezz insjur nafu iktar xulxin. Alright, tajt li forsi idea romantika, ma fir-realtà hekk. Jiena pereżempju jien ġieli mort nara lobta futbol, inkun qiegħed bilqiegħda ħdejn nies, anke barra minn Malta li m'afhomx minn Adam. Imma x'qed nissapporti għaw l-istess tim, sakemm tgħaddi dawk id-design minuti tal-logħba nkunu sirna li l-akbar ħbieb. U mbagħad wara tmur tieħu tikol xi ħaġa, tixrob xi ħaġa, jew tagħmel xi ħaġa, jew teqpa' inkuntatt magħhom, jew tkun għaddejt minn dik l-esperjenza tal-logħba. Bħal meta jgħidu pereżempju ma tixrob l-imbit. Ġi l-imbit sabiħ, ora tixrob waħdek tista', ma l-idea tal-kunċett li tixrob fiex minn bit ma' xi ħadd li tkun samt dik l-esperjenza. U ikla u kollox u koll, ma xafajat l-imbit, ma somma. Jgħidu l-imbit tal-ħbib, per esempio, għandha kirrita.
Imma l-esperienza, nasib il-puntat l-għuż, xiex imbit, imma l-esperienza li għed għaddej minna.
U l-sport jtik dik l-opportunità, ġviri inti, ek telab kontra tim, għalla voli jkunu l-opponents tijak, imma ġeneralment, fil-rugby jamlu ħafna di, per esempio, li għar jispiċa l-għu, għat jħu bidej xurxin, jamlu. U di dan huwa element importanti tal-sports. Allura mbagħad niġu għalhekk importanti allura l-ugwaljanza, għalhekk importanti allura l-inklużjoni, għalhekk importanti l-futbol u l-attivitajiet kollha relatati mal-futbol ikollhom ikunu miftuħin għal kulħadd u aċċessibbli għal kulħadd ta' kull abilità, ta' kull razza, ta' kull ġeneru, ta' kull twemmin, ta' kull età. Għala għax dik hija l-komunità.
Użajt il-kelma aċċessibbli u inti taffaxxinana ħafna kif ċertu sports jidher jisu sports elitist. Li ma nemmenx ta' jiġifieri su forsi imiġ, però l-aċċessibilità tal-isports, l-isports għandu verament nemmen l-isports għandu jkun b'xejn, u wieħed m'għandux ħallas biex jagħmel l-isports u l-attività fiżika u l-aċċessibilità ġewwa Malta u l-fatt li f'kull komunità għandek qed insemmu l-futbol, imma parti l-futbol għandek sport ieħor li għandek dik ta' aċċessibilità tal-lem u koll biex il-komunità tikber b'saħħitha bħala komunità.
Emma, ma rridux inkunu għażinin imma ngħidu għax m'għandniex pitch tal-futbol, għax m'għandniex pitch tal-basketball, għax m'għandniex pitch tal-rugby, għax m'għandniex pitch fejn nilagħbu l-golf. Ma nilagħbux. Il-golf tista' tilagħbu ektrit anke għaw, għaw isfela u barraw fil-btieħi tal-università. Biex taħti, mux bieċa ħadida jow bittanjama u taħti, aħna konna labu xiexu fizzmin li kien forma ta' cricket jisu, bżoċi njamiet konna labu u li njam li konti s-sib, ma konti ġib njama mid-dar, fim t-konna, min konti mur dal-asal, kienem, xismu taqba bieċa t-sokku, xismu taħti għadda, tolli għalfu, bum, u t-tija. Li għetna prova najtu għu, ġifi, għal-min jajt, jow għal-min ġiri għerġajt, imma mandiċek, imma mandiċek, le, jinsa l-xmandekx, għara xandek. U bli għandek ibda, ovvjament, fil-kas tal-Assoċjazzjoni tal-Malta Football Association, bil-proġetti tagħna, il-proġetti li ħafna minnhom ikunu finanzjati mill-Komunità Ewropea, mill-EU, jew ikunu proġetti tal-Erasmus Plus, jew ikunu proġetti tad-Direttorat tal-Isport, jew ikunu proġetti tal-UEFA, għandhom programm jismu Hat-Trick Program li huwa li għandu ammont ta' flus li huwa affukat fuq ir-responsabilità soċjali. Dawk jgħinu, ovvjament, għax għandna issa, ovvjament, qed immorru dak il-pass il-qudiem. Imma fejn ma kenniex dawn il-fondi, ġri jiena meta bdejt nagħmel dat-tip ta' xogħol għall-Malta Football Association kull ma kellna biċċa proġett wieħed. Ġri kien biċċa illum il-ġurnata irdupjajna, mhux irdupjajna, irdupjajna hija didna minn proġett, minn nofs proġett, didna għal kważi 13-il proġett differenti li kollha għaddejjin b'mod. Fl-istess ħin għal dawn għat-tlet snin li ġejjin, għax ovvjament mbagħad sal-frattemp nħu nisperaw nħolqu projetti oħrajn.
Le, xogħol żdied u ħanidħlu tagħni ġifieri fuq xogħol għaliex inkun qed nagħmel riċerka b'nejn il-ħanina u dan il-proġett, imbagħad hawn dan il-proġett u dan il-proġett jidħol f'dan il-proġett, ġifieri mhux biss li qed jisu f'silos, ġifieri l-affarijiet qed jitlu loġu xulxin. Però ma nafx jiena l-kelma li dejjem nisma' fi huwa l-isports huwa biex nieqbu l-obiżità, jisu għalhekk biss hemm nisma' li mhix inneħħi minn dak il-mert, u bdejt dwar dan il-kumment.
Iktar mela. The sports jien, mhux biex neħi l-oppożita, jien għax mentalment u fizikalment l-eżerċizzju fiżiku, kemm hekk hux futbol, kemm hux kwalunkwe anke hux gym jew physical training jew ġiri jew mexi jew hekk, dak jien biex jossiġina l-moħħ. Jiġri u mhux allura jien iktar nara dik l-importanza milli tal-obeżità mhux obeżità dik hija sekondarja. Jew huwa importanti iktar milli nifokaw fuq l-obeżità, nifokaw fuq il-well-being fiżiku tan-nies u l-well-being mentali. Ovvjament, jekk inti tikol ħażin, tpejjeb, tixrob biss. Allora mbagħad ma tqumx fuq tiegħek u toħroġ bil-mod il-mod il-ġisem jiddeġenera. Din naraw anke fl-anzjani, fis-sens, naraw anke mhux fl-anzjani biss, anke fl-adulti, ġri jien nara nies li ta' tiegħi li kienu miegħi l-iskola, li kienu iktar robusti u fiżiċi, għax intelqu u ġeneralment dik hija l-kelma sfortunatament li nies jintelqu għal xi raġuni oħra, ġri issa ma għadhom ma jafux u jew ma jrealizzawx u għaw l-appell tiegħi li kemm huwa importanti li l-aspett fiżiku, ġri l-aspett li inti timxi, tiġri, tagħmel xi ħaġa, ma dekx xafi. Jaħ nies jgħidu m'hiex tajjeb għall-futbol ta', ma jien tajjeb għall-futbol le. Okej, mela aħna biex ħanilbu World Cup, jew ġri fuq livell tal-proġetti soċjali li nagħmlu, ovvjament mat fuq livell professjonali, ovvjament kulħadd jipprova jkun. Imma aħna we're not talking about nikkrew professional footballers f'proġett tagħna, qed ngħidu nikkrew networking, social networking permezz tal-futbol, social inclusion permezz tal-futbol, social equality permezz tal-futbol, mental well-being permezz tal-futbol, fil-fatt ġieli n-organizzaw dak li għedu l mental first aid courses, apart hemm il-first aid il-fiziku, però hemm il-mental first aid ukoll.
Din l-element ta' saħħa mentali, u anke l-isport kemm jien saħħa mentali, jisu bħala soċjetà Maltija, din tfajtilek din tal-obeżità, xi huwa kumment li smafna jiġifieri. Issa m'għalitx għaliex jiena nemmen li qed ngħaddu minn shift, qed napprezzaw, jiġifieri qed napprezzaw ħafna il-fatt li jekk inti m'intix tagħmel tip ta' sports, il-fatt li jekk tista' tagħmlu fil-verità. U jiġifieri din tal-qed napprezza ħafna li semmejtili. u semmejt li l-mixed gender sports u laqtitna ħafna għaliex u huwa element, jiena attiv fil-klub tal-qdif ta' rowing hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. U rowing huwa sports partikolari fejn jiffaċilita iktar il-mixed gender, però ma nandmix li huwa rowing biss fi għandu jkun cross the board jiġifieri.
Meta tajt jiffaċilita x'aħna isna mhux entità anke jien kollha kemm aħna. We tend to think wija ma dik speċa sports ta' jew sport pereżempju naf għasnaf jeżistux teams tal-irġil ta' netball. Nimmaġan li jeżistu, minix daqsek intiż, għax jisna netball jilabuħ n-nisa. No, bu, doesn't even, laqbis ta' dili minn-mudulun ta' rasi, to be fair, ġvi, to be honest, ġvi, jinn nemmen pamettajt li sports kollu, mux ikun kollu mix gender fuq livell kompetittiv, għax imbagħad ikunem kompetizzjonijiet tal-irġiel u kompetizzjonijiet tan-nisa bħalma ikunem kompetizzjonijiet tat-tfal, ikunem kompetizzjonijiet ta' Special Olympics, ikunem sports, għax imbagħad ovvjament titpoġġi kollox ċertu perspettiva. Però fuq livell soċjali u jien dak aħna l-focus tagħna fir-realtà bħala Football Social Responsibility within the Malta Football Association, hemmhekk għandna le, għandna nifirxu u nagħmlu. U nħawdu l-abilitajiet, il-ġeneri, il-razzi, kollox daqqa kemm jista' jkun.
Il-fatt li nixxel li forsi toħodna wkoll daqsxejn mill-esperjenza tiegħek, minn fejn tlaqtu għaliex semmej sens il-proġetti li qed tagħmlu jsu minn fejn jiġi l-ħsieb, minn fejn il-ħidma li tagħmlu on a day to day basis, kif tidher anke biex anke semmija jgħidu minna il-social responsibility dan li jagħmel, dan li jsir.
Dan l-aħħar snin, kemm il-UEFA u kemm il-FIFA li huma il-World Bodies waħda. Ewropea u l-oħra ta' dinija, bdew jagħtu ħafna importanza lejn kif il-futbol jista' jgħin il-komunitajiet, kif il-futbol jista' jgħin in-nies vulnerabbli, kif il-futbol jista' jgħin dawk li m'għandhomx il-mezzi li jgħixu ħajja dinjitwa b'mod normali, jiġri b'mod ġust, b'mod ugwali. U din il-mowġa ta' ħsieb kemm li ġejjem il-UEFA u l-FIFA u anke fir-realtà is-social responsibility anke l-kumpaniji bi kħabba da jagħmel bis-CSR, corporate social responsibility. Daw fir-realtà da li minn hemm bdiet fir-realtà u bdiet ukoll fuq livell personali miegħi jien bdejt fej qabel kont nuża t-teatru, it-television, eċetera, biex ninvolvi n-nies biex nagħmel proġetti ta' inklużjoni, u mbagħad jisni dor tal-futbol. Ma jfisix m'għadniex nagħmel, għax qatt għandi l-kilba ovvjament biex nagħmel dawk it-tip ta' proġetti li huma aktar artistiċi u hekk, però insibni komdu ħafna nagħmilhom permezz li nutilizza l-logħba tal-futbol. Għala għax il-futbol u di nitfa' l-ġebel fuq saqajja għandu ġibda akbar. Mit-teatru għandu ġibda akbar mill-affarijiet artistiċi li huma il-bread and butter tiegħi. Allura permezz tal-futbol nista' nilħaq aktar nies u b'mod aktar faċli għax l-abiltajiet u l-immedjatezza li inti tagħmel sezzjonijiet tal-futbol, sezzjonijiet ta' affarijiet li huma relatati attivitajiet relatati mal-futbol, coaching, refereeing, eżerċizzju fiżiku, attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent, permezz tal-futbol huma aktar immedjati. U bdiet, dak iż-żmien kien hemm il-President ta' Malta Football Association Norman Dermanin Demajo u kien hemm il-President tal-lum li huwa Bjorn Vassallo li kien Segretarju Ġenerali dak iż-żmien u il-UEFA tal-bett il-Malta Football Association biex kollhom uffiċjal li jaħdem fis-soċjal, jiġri uffiċjal li jaħdem fis-soċjal dak li għandu x'jaqsam b'mod partikolari ma' supporters u ma' disabilità. Jiġri minn hemm bdiet. Jiġri jkun hemm li kull assoċjazzjoni nazzjonali u anke clubs issa jrid ikollhom dak li jgħidu lu support liaison officer u disability access officer. Li allura kien qed tikkonċentrej fuq żewġ kamp.
Anke clubs fuq livelli veri lokali.
Biex ikollhom liċenzja biex jilagħbu fil-partiti Ewropej u tax-Champions League jrid ikollhom dawn l-uffiċjali. U bdiet minn hemm. Allora bdejt jisa daqxej fuq nota kemm xej ek, baxxa. Mbagħad jien bdejt la darba kont hemm bdejt nar kif nista' nutilizza dar rol biex nagħmlu affarijiet u proġetti oħrajn. U bdejna permezz tal-music, b'lajnuna tal-music ukoll infittxu proġetti tal-isports ta' inklużjoni. bdejna bi-proġetti ta' inklużjoni ta' refugees, mbagħad ta' rifuġġati, mbagħad bdejna ninvolvu ħafna, bdejna napplikaw u nippartnerjaw, nitlu partners ma' assoċjazzjonijiet tal-futbol oħrajn, istituzzjonijiet, universitajiet ta' barra, NGOs, fondazzjonijiet, minn kollox, biex noħolqu u nitlu f'proġetti ta' li kellhom sfond soċjali fuq gender equality, fuq ethnic minorities, fuq green environment, fuq l-ambjent, fuq insomma, fuq numru ta' affarijiet, fuq skills, fuq nies li joħorġu mill-iskola jew jispiċċaw mill-iskola jew ma jispiċċawx l-iskola jew ma unemployed u kif nistgħu nintuhom skills fl-isports, principalment fil-futbol, ma mhux biss imbagħad jistgħu jutilizzaw dawk l-skills kif nistgħu ngħinuhom biex isibu xogħol fid-dinja tal-isports. So, ħafna allura bdejna.
Interessanti din, per esempio, l-School Leaving Malta huwa magħruf li huwa għandna rata għolja tal-School Leavers Malta u l-fatt li l-isport jiġri għalhekk kemm jidħol f'aspetti differenti.
U jgħin hemm ħafna nies li huma interessati fl-isports u mhux neċessarjament jridu jkunu football players, jridu jkunu amministraturi, per eżempju, jridu jkunu jkollhom xi jaqsmu mal-aspett tal-loġistika. L-logħba futbol tinvolvi ħafna affarijiet u ħafna professjonijiet differenti. Per eżempju għandna proġett minnhom Skills for Sports huwa immirat li ħajibda dal-waqt, huwa immirat eżatt tal dak li ngħinu żgħażagħ u kull min għandu diffikultà biex jidħol fid-dinja tax-xogħol biex forsi permezz tal-isports u xogħlijiet li huma relatati mal-isports ikun jista' jidħol fid-dinja tax-xogħol.
Il-fatt li l-isports jidħol diversi elementi differenti. X'kien ir-riċevement hekk semmejt li ħadimtu minn NGOs minn tajjiet ma kif laqgħu għax dan huwa kunċett li korrek mi vam long, teġi fil forsi ġdijt għal-Malta?
Kien ġdijt sa' sentejna sa' plezzinijiet. Għax issa ħloqna network ta' fondazzjonijiet, istituzzjonijiet, l-aġenzijiet tal-gvern, ministeri tal-gvern, li ġili jiġu għanna biex nejnu għom joħolqu kampanji ta' awareness, per eżempju, fuq domestic violence. Per eżempju, issa s-sena diħla, għanzi s-sena ħanibdow ma' Be Brave Foundation kampanja fuq l-anti-bullying. Dawn huma ġu ma jkunux oriġinaw minn aħna, ma jkunu jiġu għandna. Id-nisma intom għandkom, you have this experience and this possibility forsi li tistgħu permezz tal-futbol, permezz tal-lob tagħna tgħinuna.
Huwa platform ukoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-MFA għandha network tagħha wkoll fl-aħħar mill-aħħar għandkom jisuma.
Kif għatlek qabel hemm l-MFA hija preżenti f'kull roħna ta' Malta Għawdex. B'xi mod jew ieħor il-futbol xi klabb jekk hux klabb żgħir, klabb kbir. Huma allura dak huwa ċ-ċavetta tagħna biex nitlu f'dawn il-komunitajiet.
Però li qed nibqa' impressjonati li ma bqajtux biss f'dik il-komunità tal-futbol fis-sens li għax kienet tkun faċil tgħidu wieħed aħna għandna responsabilità lejn il-klabb tal-futbol. U and that's it, u nejdu u put ourselves in the back. Però more to alter minn hekk fis-sens li s-soċjetà verament ħarsu lejn id-dinamika kollha tas-soċjetà u din taħt mhuwiet fit u dik naħseb f'Malta għandna bżonn ħafna fil-verità li nikkollaboraw ma' xulxin u qed noqgħod nisma' ħadin
verità. Fil-fatt wieħed mill-proġetti tagħna li ħajatwa rruħu dal-waqt dax-xahar nispera fl-aħħar ta' dax-xahar. Ta' fri, huwa li noħolqu network dak li ngħidu l-ability network. Dan huwa network ta' NGOs, fondazzjonijiet, istituzzjonijiet li jaħdmu ma' nies li għandhom abilitajiet differenti. Dak huwa proġett wieħed. Ma tagħna proġetti ieħor fej bħala legat ta' proġett Playgreen, huwa proġett li huwa li kien l-iskop tiegħu li jkrea awareness dwar kemm aħna green, kemm aħna ħodor meta aħna nattendu avvenimenti sportivi, kemm neħsib l-ambjent, kemm l-isport jħossib l-ambjent, fejn il-legat ta' dak huwa fejn ħanħolqu konvenzjoni, green convention fejn laqgħu laqdiet sportivi kollha ta' Malta, ma ġifi mhux futbol biss issa, u din fil-proċess li qed nagħmlu hekk biex niddiskutu ta' kif u mhux niddiskutu biss, tax faċli tiddiskuti, qiegħda madwar minnu u tiddiskuti. Imma kif biex noħorġu pjan attiv u attwali u prattiku ta' kif nieħdu sib l-ambjent permezz tal-isports.
U dawn huma żewġ proġetti li għandna l-opportunità nitkellmu dwarhom. Żgur li nemmen li anke l-politika soċjali kif tinkiteb għandha żonf magħha wkoll l-isports għandu jkun fiċ-ċentru ġu dan ġest l-isports inħarsu bih lejn l-enti waħda dak tuha ta' sports, però ninsew l-elementi l-oħra u tkellemna dwar refugjati, dwar minoritajiet etniċi, dwar l-identitajiet tal-ġeneru u aspetti fuq l-inklusjoni ta' elementi differenti u ħankomplu nitkellmu fuq numru ta' proġetti li qed issib bħalissa mill-Malta Football Association magħna lil Peter Buzutti li fisem is-Social Responsibility Unit fih dan l-MFA u però nħaġġuxkom tibqgħu hemmhekk ħammar wara waqfa mużikali dawn huma The Passengers Let Her Go.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Ekku dan huwa l-programm aħna hawn hemm on board jerġa' jingħaqad magħkom għal din l-intervista. Interessanti ħafna u qed ngħid interessanti għaliex qed nitgħallem, qed nisma' naħseb waħda mid-drabi li bħala preżentatur tar-radju qed infaġġi bil-qiegħda qed inħallef idejn Peter.
Għandek vantaġġ żgħir.
Le, vantaġġ
television
jew. Eżatt, imma
dik li jgħidu qed nlablab.
Le, tajjeb, le, ma ħrajlek il-punt li tlablab li qed joħorġu punti vera interessanti. U punt minnhom li ħareġ minnhom huwa n-numru ta' proġetti li qed jagħmlu semmejta fil-bidu u ħana reġa' nsemmija u dawn il-punti mhumiex jaħdmu fuq bubble separati u f'elementi separati, però qed jaħdmu eat feet ma' xulxin. L-inklużjoni, nixen nsemmi daqxen l-inklużjoni, qed naraw movement internazzjonali anke dwar l-inklużjoni fl-sport, ġifieri mhux biss ġewwa Malta. Isu x'tip ta' barriers stemm li jeżistu, poġġielek biex naslu għall-inklużjoni anke għall-isport, żgur meta l-isport dejjem inħarsu għal
ħaġa. L-ewwel barrier hija li jekk inti għamilt kampanja ta' awareness minn għalik li dik hija the beginning and the end. It's not even the beginning for realtà. Realtà li jekk inti ma tagħmilx affarijiet prattiċi on the ground. Fejt meċċi ċertu affarijiet, mhux biżejjed li pereżempju aħna meta għamilna l-kampanja ta' Everybody's Game bir-rainbow colored laces, bir-rainbow colored armbands, biex aħna nkrew awareness fuq l-LGBTIQ rights, etc. It's not enough to do that. Inti you have to realment alright, titumbat tippropaga fim, tit-tagħmel xi ħaġa dwar, tit-tagħmel xi ħaġa on the ground pratika, dik hija faċli li nagħmlu streamer, banner, li nibbaġġitja għal laces u imma mbagħad dir nimmexxuha fit-tfal, fiż-żgħażagħ u f'kull min jippratika l-isport b'xi mod jew ieħor biex dawk il-kunċetti li inti ta' aċċettazzjoni u ta' inklużjoni jiġu kważi hekk. Isek on fil-ħodu f'taħt għajnejk.
Titkun ħaġa naturali. Ekku, tiġi naturali.
U nafni mhux. Ħanajdrek, emma, nistgħu ndum waw, 200 sena, u xorta ħajkun hemm preġudizzi, u xorta ħajkun hemm xi forma ta' non-acceptance, ta' razzizmu. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu permezz tal-proġetti tagħna u permezz tal-Motor Football Association hija kemm jista' jkun nagħmluha ovvja li l-inklużjoni mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, hija għandha tkun xi ħaġa normali. Palma konna. Meta konna tfal, jew meta tkun tfal, ħadd ma it-tfal ma għadux jgħidu int minn fejn ġej, int minn int, int x'temmen, int liema partit tħaddem, int sesswalità għandek. They just play. Ħabbis jagħtu każ.
Ma jgħod gowle.
Eżatt, dik forsi diskriminazzjoni dik għax inkont qasir jitfgħu li gowle, għax mhux tajjeb, all right ma noqgħod gowle. Tajġi te. Imma fejn l-inklużjoni tiġi enorm. Fejn laqas kważi naf li qed noħlom, noħolmu għax nemmen li inti ju għandek l-istess.
Ħajlek noħolmu, imma naħseb.
Imma hekk nibdew narawha b'dan mod, naħseb tkun iktar faċli anke meta nagħmlu proġett tagħna mhux qed nagħmlu xi ħaġa ta' barra minn hawn, qed nagħmlu, imma qed nagħmluhom għax biex nippropagaw dis-sens ta' normalità ta' inklużjoni.
Jiena li isu l-iktar ħaġa li kif għatlek fil-bidu għandi passjoni kbira biex anke l-master tiegħi inkompli ħin in sports management. U naħseb waħda mill-elementi li hemm nuqqas huwa dwar.
U etni ħatina xi 200 hour volontarjat ma' Motor Football Association.
Namelo, naħseb tajt iktar minn 200 volontarjat.
On air.
On air. Insomma, xorta nistgħu naqtaw.
Ja, vera.
Però nagħmlu naħseb il-ħsieb huwa li dawn il-proġetti imma li jkollhom inklużjoni mhux biss fis-sens għax għandek lil Peter Buzzutti li he spearheading the idea, ma fl-aħħar mill-aħħar għalhekk hemm għandek nies li qed jaħdmu jġibu idejat differenti u li qed jġibu ħsibijiet differenti magħha il-biċċa tax-xogħol. Kif isu l-integrazzjoni fin tidħol anke fil-ħsibijiet differenti? Kemm importanti biex is-soċjetà timxi l-qudiem biex irid tinfisser biha din? Li rid tinfisser biha huwa li bħala l-MFA qed tagħti spazju lil diversi nies. Li ikollhom spazju fejn jaħdmu.
Aha. Dik importanti għalina, u importanti għalina mhux biss għax il-liġi, pereżempju tgħidlek, fuq livell pereżempju ta' liġi inti ikollok numru ta' nies, pereżempju ċertu abilità jaħdmu miegħek jew dik norma għalina, imma iktar minn hekk aħna pruvaw ninvolvu anke nies li jkunu parti mill-proġetti tagħna, li nkunu ntqajna magħhom fil-proġetti tagħna, kemm jekkux pereżempju f'intervista bħal di, kemm jekkux pereżempju għax intqajna magħhom il-Marsa Open Reception Center, kemm kien tqajna magħhom bħal-far. Kemmek jett għajnix maħħom fi kummissjoni fi CRPD jew fi proġett li għamilna tal-Life Descriptive Commentary li huwa proġett għal-nis li batu minn xi forma ta' visual impairment. Kemmek, per eżempju, jien naf, intqajt ma' Bjorn tal-ALS Foundation u għamilna proġett u mbagħad minn hemm beda jkun parti integrali ta' ċertu proġetti oħra li nagħmlu, li ninvolvi fondazzjoni ALS jew fondazzjoni oħrajn, il-Richmond Foundation, l-Appoġġ, l-Aġenzija Appoġġ, l-Aġenzija Support, il-LEAP. Il-Minister tal-Inklużjoni issa, il-Ġulja Farrugia, dawn kollha laqdi il-fakultà ma Andrew ġridi nagħmlu li għandna proġetti biex anke nagħmlu forma ta' partnership li ħajsir dal-waqt MOU fej ikun hemm mhux skambju ta' dejjed biss imma skambju anke ta' pratiċità ta' affarijiet ta' esperjenzi li naqsmu li tkunu parti mhix xogħol li nagħmlu aħna u aħna nkunu parti mhix xogħol li tagħmlu intom li forsi jkun hawn anke fil-fakultà unit ta' football social responsibility qed nagħmlu l-istess mal-MCAS. This is important that we cross lines, ġifri, u per eżempju, għandik eżempju, ma' ċek ekkux da' li saqsejtni fil-realtà, xin u bat jisnitlaqt.
Le, dan u għafil
fil-linja. Konna, per eżempju, rifugġati li jiexu ħalfar, li jenuna nirabilita u post viċin ħalfar, li huwa ground tal-gvern, fej poġġejna anke tapiet tal-ħaxix, l-astroterf, etc., imma jenuna u koll biex innatfu. Allora kien żewġ proġetti imdaħlin ġo xulxin, il-proġett tal-inklużjoni tal-rifugġati u l-proġett tal-ambientazzjoni u tal-green environmental play green imdaħlin ġo xulxin.
U li jett niħu għosta u nek għalix, mux biex għamiltu l-għoba futbol. Ġew lavu l-futbol u għedna l-għobna lavu l-futbol u l-isna.
Kemmin bil-kontra.
Ezzekku.
L-għol, għafu għamlu mba. Kemmu namlu sezzjoni anke tal-letterizmu, tal-literacy, namlu sezzjoni anke tal-nutrition, ġini namlu sezzjoni anke ta' fiziċità biss, un bat nilabu l-futbol.
Ekko,
l-futbol tistaddum tilab kem trik. Ġifieri l-futbol huwa ovvjament huwa l-fulkru. U permezz tal-futbol, u permezz tal-Motor Football Association ħajr nexxinna li niġbu daw it-tip ta' fondi li nkun nistgħu nagħmlu dak tip tajjiet. Għax alla volja Motor Football Association fih dana għandha FSR Committee u għandha numru ta' nies fih li ngħinu numru ta' qdiet kull sena kemm b'mod finanzjarju u kemm b'mod attwali, ġili ninvolvum fil-proġetti tagħna, però il-proġetti l-oħra li nagħmlu daw jgħinu mbagħad biex inħolqu riżors akbar ta' jnuna għan-nies li kollhom bżonn għajnuna tagħna permezz tal-futbol.
Il-razziżmu, għax nixtieq nidħol fuq l-isem semmejnih fil-milhom. L-isport għandu fuċ qawwija u hija xi ħaġa globali, jiġifieri naftu fuq il-futbol hija xi ħaġa globali. Isu parti minna tisma' ċertu kummenti li mhumiex żbieħ. U minnaħa l-oħra huwa dan l-isport stess li qed jipprova jagħmel il-ħidma kontra ir-razziżmu. Malta, kif taħdem ukoll ma' entitajiet internazzjonali biex nelbu r-razziżmu? X'tip ta' relazzjoni għandkom ukoll mal-UEFA?
Mal-UEFA huma m'għad oħra jisimha l-FAIR, il-FAIR Network hija għaqda li hija offshoot tal-UEFA hija partners ma' ħafċertu proġetti ta' fuq li jaħdmu fuq kwistjonijiet li għandhom saqsmu r-razziżmu. Malta ovvjament issegwi il-Motor Football Association ovvjament issegwi l-kampanji kollha nipparteċipaw fihom, eċetera, imma mmorru anke oltre. Għax permezz dawn il-proġetti li nagħmlu ta' inklużjoni, jiġri l-ewwel wieħed kien include me and I will understand, it-tieni wieħed kien all in all for football, it-tielet wieħed kien live football, play football, ir-raba wieħed li huwa issa għaddej għadu li uħor u koll huwa pass, ġri pass the ball, ġri dawn huma kollha proġetti fej aħna nis li mhux Maltin, li mhux bilfors huma rifuġġati biss, u nis li nużaw il-futbol, sezzjonijiet tal-futbol, il-komunitajiet tal-futbol, il-futbol klabs tagħna biex nintegraw in-nies fis-soċjetà fil-komunità. Allura b'mod awtomatiku mbagħad la darba inti kollok numru ta' rifuġġati qed jipparteċipaw f'xi attività tal-klabb tiegħek li s-soltu jkunu biss in-nies tal-komunità tiegħek, hemmhekk qisu bil-mod il-mod tibda toħloq dis-sens ta' integrazzjoni ta' inklużjoni u ta' aċċettazzjoni. Fimt? Okej, mela Fimt, għaxan għar kem nejl, għax di l-ironija mbagħad, mela l-player tiegħi, mela f'kull team f'Malta, wow, dex kważi hemm players suwed, bojot u ta' kull nazzjonalità. Allora, kif qatt tista' tkun razzist meta inti fil-player fit-tim tiegħek għandek ta' li dan raġunament banali? Mhuwiex għax hekk inti s-support, prova ta' jmisma' inti u f'realtà. Il-razzizmu huwa passiv. Ġurmarċinku, diet najt waħda fuq Malta, I think naħseb aħna bħala komunità, bħala soċjetà, poplu Malti huwa ħafna inqas razzist milli fil-fatt forsi wieħed jipperċipa. M'għadux dik.
The perceiving of.
Hemm perċezzjoni li aħna razzisti. Però, having said that, hemm razzizmu, mela m'hemmx. Imma ikun insensat. Bħal meta daqbel kontent nitkellmu offer, kontent ngħidu preżentaj mela jien iswed, ċifri tajt mela jien iswed. Imma nis jgħiduha mhux għax huma razzisti, jgħiduha għax sfortunatament kienet ħaġa imdaħla bħal meta ngħidu xi ħaġa fuq it-torok.
Danet fil-lingwa Maltija, kultant il-lingwa Maltija ma tgħinniex ukoll, jiġifieri għandna lingwa sabiħa ħafna, hija lingwa semitika, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. L-istorja tagħna hija dik li hija, jiġifieri anke l-mod ta' kif qed nitkellmu hemm kontradizzjoni fiha dik. Imma il-messaġġ taljanti huwa dan, jiġifieri anke fuq is-social media, ġieli naraw kummenti anke ta' atleti li qed jiġu attakkati inħabba l-kartaġġon tagħhom, però xorta jiġifieri għax is-social media.
Jattakkawhom anke għax qalbitilhom il-mara jew għax kun marru ma dik jew mal-oħra jew għax. Jew għax kunu ħadu d-droga, kunu qabdu bid-droga waffariet ekġri, jgħidu lo jenna, għal-ħars isma, jenna ċertu players, Maltin li jitajru minn ċertu supporters, mux għax huma suwed, jitajru għal mitħa ġohra.
Ekku, l-fakku tanżem il-social media tant li apolali.
Il-tajir, da sens huwa mux ċarmet ikun ta' razzizmu.
Jina li t-fasċinani għal.
Ovvjament ikun hemm min, bħal ma ġara Milux, li, alright, mela ħanajrek, ħanar biex ħanajrek, iswed. Ok, ma mux għax jien nobot is-suwed, fimt, ġifieri fis-sens sam, għalmenu għam qed nidihom il-benefit of the doubt.
Jien qed affiċinani għalli s-soċjetà Maltija hija polari ħafna. Ngħid polari ħafna, jiena bħala hemm on board ngħid soċjetà fejn nara ħafna l-polarità. Però wieħed dak l-individwu kemm jista' jkun kemm jista' jkun inqalep in-nies ma' xulxin. U qed napprezza wkoll li hija xi ħaġa li social unit responsibility qed jagħmel, is-social responsibility unit qed jagħmel fih dan l-MFA. Il-ħidma minn hawn il-quddiem fejn qed tmur fis-sens naf li hawn numru ta' proġetti wkoll internazzjonali li se jsiru ġewwa Malta. Xinja issa fejn iridu naslu verament, qed insemmu ħafna affarijiet, insemmu l-inklużjoni, però fejn iridu naslu bħala soċjetà, bħala soċjetà għax bħal fejn naseb qed nifhem, imma bħala soċjetà, fejn iridu naslu anke grazzi għall-isports.
Il-fatt li inti dija qabel semmejtlek proġett naħseb ufer semmejtu li għandna l-idea li nħolqu 13 Football Inclusivity Hubs madwar Malta għawdex 13 għax id-distretti elettorali huma 13. Allora aħna ħdimna fuq dak il-kunċett dak il-format. Li b'daw it-tip ta' inizjattivi, b'daw it-tip ta' inizjattivi fejn nġibu n-nies flimkien ta' kull ġeneru, ta' kull abilità, naf qed ngħidha jisa' mantra din, ma hekk kif ir-realtà, kull ġeneru, kull abilità, kull reliġjon, kull età u kull razza. Il-fatt li jinti tibda toħloq dawn il-waves ta' attivitajiet b'nies differenti ta' kull f'kull waħda minnhom, that I think is huwa bidu. Mhuwiex it-tmiem, huwa wkoll bidu wkoll li aħna naħdmu kemm jista' jkun ma' tfal. Issa llum il-ġurnata Malta Football Association għandha fondazzjoni inħobb il-futbol u li ħad tkun ukoll waħda mill-parti mill-istrateġija li inti permezz tal-futbol iġġib in-nies u tintegrhom flimkien b'mod naturali u b'mod li kun kważi normali.
L-intersectionality, għan 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 ħafna fuq l-intersectionalità u l-identitajiet li għandhom l-individwi. Dan huwa punt li nsemmu ħafna b'dar programmi, kull ġimgħa jissemma l-intersectionality. U jissemma għaliex qed nara wkoll isu trend anke bejn il-mistied. U din promisi ġifieri mhux qed naħdem, ġifieri Peter l-ewwel darba qed inkellmu llum, ġifieri qed smutajna qabel. Imma xorta qiegħda toħroġ u qiegħda toħroġ ukoll għal fatt li kemm importanti li nitkellmu ma' xulxin, li n-nies jitkellmu ma' xulxin. Bħala MFA, jiġifieri għaliex meta naħseb l-MFA naħseb awtomatikament fuq futbol. Qisu futbol biss qisu l-ewwel ħaġa, għax ovvjament hija l-assoċjazzjoni għall-futbol. L-iżvilupp anke tal-komunità Maltija kemm ikun benefiċċju għall-MFA, jiġifieri il-fatt li aħna għandna il-team nazzjonali tal-futbol f'Malta huwa dak li huwa, jiena nafhem li jagħmel progress kbir, jien fil-futbol ma nifhem xejn, imma nemmen li jagħmel progress kbir f'dawn l-aħħar snin. Il-fatt li jkollok seċċetà b'saħħitha anke inklusiva, kemm tgħin anke pereżempju lin-negozju, kemm tgħin anke lill-business mod in ġenerali, jiġri ix-xogħol li qed tagħmlu intom mhuwiex biss mal-qal futbol huwa s-soċjetà kollha. X'ngħid li dwar għax din taffaċinani il-fatt li il-beneficju anke ta' ċertu skills, kif semmejt skills, jew is-soċjetà tkun kulħadd ħajgawdi minnhom.
Aha. Ir-realtà hi Eman, u ma nafx kandi xi risposta eżatta li hija di hija l-attivitajiet kollha tal-futbol u l-fatt li aħna permezz tagħhom u nitlu ħafna komunitajiet ta' kull tip, jiġri allura fil-komunità jkun hemm nies differenti, tgħin biex tkabbar aktar. L-arfin tal-loba, tal-li allura dak huwa favorina, fis-sens li jiġu allura aktar nis lay il-ground, li jipparteċipaw aktar fl-attivitajiet tagħna, li u dawn b'mod indirett. Imma mbagħad fir-realtà allura hemm l-aspett ukoll kummerċjali fejn allura ħażżid fl-introjtu tal-klabs, ħajżid fl-introjtu tal-attivitajiet li jagħmlu klabs għax il-kumità dejjem qed tikber jgħidu hemm mela di l-logħba tal-futbol mhux biss li mmur naraw il-logħba nhar ta' ħadd jew fil-weekend imma qed isir hekk jew qed isir hekk anke jkunu attivitajiet li m'għandhom xi qasmu assolutament xejn mal-futbol u di tgħin biex tkattar sens kummerċjali allura
mill-element
mill-element finanzjarju allura jista' jibbenefikaw il-klabs ukoll. Però li huwa importanti u jinnaħseb jgħin u koll huwa li qed inkabru l-udjenzi tagħna. U l-udjenzi tagħna mhux biss fl-individwi, imma anke daw il-kumpaniji li jkunu di jisponsorizzaw klabs jew jkunu di jisponsorjaw l-Assoċjazzjoni Nazzjonali, eċċetera. Meta inti tmur quddiemhom bi-proġett mhux biss allura li inti qed tisponsorjatin biex ikollok ismek. Imma you are sponsoring a cause. And the causes li dak it-tim partikolari, għandi k'eżempju, per eżempju, minna hija l-Barcellona, għandhom il-Qatar Foundation, per eżempju, jew kienu għamlu żmien
bil-UNICEF.
They are, u this is the kind of ripple domino effect li nixtiequ li kollu l-futbol Malti, mhux qed ngħid naslu għal dak il-livell, imma tarfi, imma li almenu inti qed toħloq, mera l-futbol jista' jilaqani ma' nies differenti. Il-futbol jista' jilaqani ma' realtajiet differenti, allura ħankabbar, ħanwessa il-familja tal-futbol minn dik li tiżisti bħalissa.
Apposta saqsejtilek din il-mistoqsija, għax nara li l-linki qed hemmhekk, però m'għadu mhux.
Le, we have to work on it.
Mhux
irid naħdmu fuqha u rridu nħeġġu anke iktar kumpaniji li jużaw is-social responsibility programs tagħhom li ma jkunux sempliċement jinħawlu. Le, mhux ħana.
Le, imma mhux tanċi semplement kemm.
Li nagħmlu proġetti. Eżatt, li jkunu li jidħlu fil-fond ta' dik il-komunità li jixtiequ jgħinu u aħna lesti biex ngħinuhom jagħmlu.
U anke jifhmu għalfejn, għax kultant wieħed jagħmel li x'ismu għandi budget ta' 30,000-40,000 numru żejt li inti u tela għax il-kumpanija hekk tajli biex nidrus biha. Però li tifhem u li tmur dak il-pass oltre jiġifieri għandek l-extra step li jiġifieri issa jekk fuq każ partikolari jew li ora llum il-ġurnata. Però l-isport dejjem din ħankħonu bqa nirrepetija ġifiri, li qed jiffaċċjana kemm jidħlu elementi differenti fil-futbol, ġifieri semmejt il-ġeneru, semmejt ir-razzizmu, semmejt l-omofobija, semmejna wkoll l-ambjent. It-tfal.
Kollox.
Jiena żagħżugħ u għandna numru ta' żgħażagħ li jisimgħu. X'inhu l-rwol ta' żgħażagħ f'dan kollu għaliex nara ħafna żgħażagħ passivi xi kultant.
Mela, jien nixtieq daw iż-żgħażagħ li jixtiequ ma jkunux daqshekk passivi, aħna qed noħolqu Malta Football Volunteers, Malta FA Volunteers. Li mhumiex biss ġri tajli ġri qed fiċċu n-nies biex jaħdmu komp xejn mhux bil-fors, sax ħafna drabi n-nies li jiġu jaħdmu magħna jew bħala interns jew biex jsegwu l-esperjenza tagħna, ġeneralment nispiċċaw b'xi mod jew ieħor ninvolvu anke fl-aspett ta' xogħol. Huwa li jħarsu lejn Malta Football Association mhux mill-lat biss tal-futbol li nerġa' ngħid huwa l-għam prinċipali tagħna li jmorru tajjeb fil-kompetizzjonijiet li nkunu ta' beneficju għall-Kumunità Maltija permezz tal-leagues lokali, permezz tal-Premier, tal-Challenge League u tal-Amateur League, eċċetera. Imma li they feel that there is a home there fejn huma mhux għax jafu jilabu l-futbol, jew għax jisegwu l-futbol, imma jistgħu jsibu żwok ta' networking soċjali fuq livell differenti.
Nixin nitkellmu daqsxejn fuq il-proġett iFlip, rajtu affixxinana ħafna, għajgħin tiġa' semmejna qisu l-ħsieb dwaru, però nixin li nsemmu daqsxejn.
Dak basically waħed mill-proġetti u hemm ieħor simili għalih li huwa Progress li dej li jistudjaw imma b'mod prattiku wkoll il-gender mainstreaming u l-ethnic minorities fl-amministrazzjoni tal-futbol u mhux biss. Ġifieri prinċipalment fl-amministrazzjoni tal-futbol, ġifieri kemm hemm nies ta' kemm huma inklużi n-nies li huma minorities, kemm huma inklużi n-nies ta' sess femminili, kemm huma inklużi n-nies ta' ġeneru differenti jew ta' tendenzi ġeneri li jkollhom kemm huma involuti dak li jaqsam mal-amministrazzjoni tal-isports. U apparti nistudjaw u nsegwu nitkellmu nintaqgħu ma' nies li jiġu minn NGOs, fondazzjonijiet, eċetera, ġiegħ minn round table, żewġ round tables fuq hekk fejn kellna f'kull round table 30 partecipant f'kull waħda kollha ġejjin minn aqdiet u istituzzjonijiet u fondazzjonijiet differenti fejn qed ngħid okej, qed nevalwaw mela x'inhu mal-problemi biex aħna hekk peress li hemm il-problema mela għal dik aħna rridu nsibu soluzzjoni. Nsibuha mhux biss bħala Malta Football Association, insibuha ħafna fl-ambitu tal-futbol, imma mbagħad dak li nsibu fl-ambitu tal-futbol jgħottu koll għall-komunità in ġenerali.
Ekku, dik naħseb il-messaġġ kont ngħidlek il-messaġġ tal-aħħar isu biex nikkonkludu. Però dak huwa il-isu l-element prinċipali anke li l-benefiċċju tal-futbol mhux ħajjibqa' biss mal-benefiċċju tal-isport. Mhux ħajbqa' biss fil-MFA, però mas-soċjetà ġenerali. Kif qal ngħidlek anke pereżempju ġinina hija xi ħaġa li taffaxxinajna ħafna. L-ewwel fil-bidu semmejt l-arti it-televiżjoni u l-esperjenza tiegħek. Qatt il speċi ta' spiċċaj fil-pożizzjoni hekk fi żball jiġifieri. Xtal int, bħala fida, xtal iż-żewġ punti li kikuna jilek, xħatibqa miegħek, nasab, daqsxejn diffiċli biex tirrispondi.
Kemm, le, u l-ewwel waħda kemm kultant we assume, assumu li hu tajjeb għalina ma li hekk għaddej tajjeb jien mela għaddej tajjeb kulħadd li mhu veru xejn. Tajli kif qed x'għandu x'jaqsam mal-futbol, ma għandu fir-realtà għax, pereżempju anke jekk taħseb fuq Alright, ħammur fuq ħaġa vera bażika, per eżempju, qabel semmejtlek biżbiex il-life descriptive commentary.
Alright,
aħna, ġri, Malta hemm statistikalitajt madwar 30,000 jibgħatu b'xi forma ta' visual impairment. Dik hija statistikali ngħatat lili, ġri, I've never verified it, per jiena jgħidu għaw 10 nies li ma jarawx jew ma jaraw xejn. Allura inti dawk m'għandekx toffrilhom l-esperjenza tal-futbol u l-fatt meta jien permezz tal-Malta Football Association hija f'pożizzjoni fejn nista' noffri dawk it-tip ta' esperjenzi. Tollik ma nassema, you know what I mean? It makes you feel good, really, tintaqa' ma' tfal li qegħdin fl-spectrum tal-autism, per eżempju, li nkunu qed nagħmlu xi proġetti magħhom. Li tintaqa' ma jsejlek li qatt ma daħlu l-ground tal-futbol għal xi raġuni jew oħra li inti rnexxilek ġibthom biex jaraw logħba futbol. U mbagħad baqgħu jiġu u jew jiklibulek li jien qatt ma ġejt u issa ħnibda niġi. Fimt ġri biex insegwi da fuq livell superficiali, mhux superficiali, tamma biex intik eżempju sempliċistiku ħafna.
Però jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' dak l-individwu, forsi fil-ħajja tagħna.
U ovvjament, permezz ta' dawn il-proġetti qed nagħmel qed nintaqa' ħafna nies kieku f'ħajti qatt ma kont nintaqa' magħhom, and I'm grateful li qed nintaqa' magħhom. Ħafna grateful.
Min li jagħmel kuntatt magħkom anke din il-volunteers, il-MFA volunteers, x'inhu l-proċess?
Mhux ċempli lilek.
Ċapri, tajja, bħala. Jibbatunna. Le, FMR. Jistaw jibbatunna bil-qalb kolla, jġifi.
fsr@mfa.com.mt jew peter.busuttil@mfa.com.mt. Jow jġu hemm.
Wasalna wkoll.
Jekk issaqsu li hemm xi mod jew ieħor.
Naslu. Le għandi jiena napprezza ħafna l-element li anke l-fatt li ġejt għaliex out of random li ġest tkellimt il-Peter ma jafx x'inhuma. Vera napprezza li sibt il-ħin. Like għax anke din affeċċinanti, pereżempju, kif qatlek nixtieq nagħmel master's in sports management, ġifieri tara. U meta ngħid il kulħadd il-baċċellerat huwa social policy jgħidulu x'għandu x'għasam. X'għandu x'għasam ġista għandu ħafna x'għasam.
It's about society. About community. It's about teams. A team, a society. Ektibda l-analogija. Inti floba football, tittati u tiħu. Tittati pass, u tiħu pass. U tiskurja. It's goals. Goals. Ġri anke l-ektamil similitudini.
Similitudini fuq il-politika ta' teorija.
You can boil everything down to a football game.
Ekku. Tajb, namlu. Eżerċizzju tajjeb nazzar.
You can.
Vena, Peter. Il-kommenta l-ħadma tajba li jilek.
Dilek, kol, grazzi ħafna l-istadina. Ħafna. Grazzi jilek.
Vena, is-semija tani jek jieġu jisamaw da' il-program, jistaw jgħamlu dan nhar is-sibt flash, la' fejn ħajkun hawn repetizzjoni. Ħeġġiġkom li ħtafu l-ċaħat li forsi se jihu ċaħġa minna din il-bicċa ta' xol li semawna u kol fuq din il-frekwenza dak nal-issibt flaxra u l-programmi għor bħal dan bħal lun ġima jina ħeġġiġkom u kol titlu fuq il-paġna ta' tal-Facebook Eman Borċ on Campus FM emmek sa' u kol nitfu il-dettalli kolla tal-Social Responsibility Unit fiħdan il-Malta Football Association biex intom u kol tkunu tistgħu tibqgħu updated però mhux tibqgħu updated biex jiena taħeġġiġkom biex tmorru tamlu xi ħaġa fuq qadin biex nqogħdu d-dar u ma nagħmlu xejn xi kultant naħseb huwa l-ikbar għadu tagħna l-individwi. Ħeġġiġkom biex verament nieħdu azzjoni flimkien u nispera nara xi ħut minnkom hemmhekk ukoll għax jiena l-akrejt aħna qgħod għalija biex il-kumplament tal-ġurnata tajba lilkom eżistemm hija programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa.